po kanë cilin po jetojmë, jo vetëm që ka sfida të vështira, por disa nga ato po bëhen edhe destabilizuese, duke kërcënuar mënyrën e jetuarit dhe duke destabilizuar jetën normale. Ekstremizmi dhe radikalizmi fetar po shfaqen ndër ne edhe në specifika lokale. Për më shumë, po kërcënohet nga shtyllat e identitetit ton toleranca fetare dhe nga bazat e rrugtimit ton politik e kulturor ai propërndimor. Kjo keqe kërcënuese për gjithë ne është edhe një arsye më shumë që shtetet tona duhet vazhdojnë të bashkëpunojnë edhe më shumë ndërmjet vetë.